kakefa tota ke nyakore no jira wachi su atawa wiyo kani hade ke ega mari gama gama guyakura torba gege seboda ifsa ba serrati mari kalesa abukato foge sasera ifsa gamada akasumasumo university east finlandira barata doktor umba kasera usen surawali gege sine kutala mata tukuna ifsa kare gesati ijoti kan ifati lafaka anejiru badiwan kanandura rawataman lafinawan kanandura argaman gafile ummata andebina fan undumafi ihade gittigafatama da kesuma ogganonni olanon jechudan dubbatejira ifamalle gafanna sababa kanab jechudan ibsasana kesatti dubbatame jira ittigafatama da ogganni kenye jede partin kun kesuma ogganno lanan jede yo ifamaka gafatutai kuna kamitti merre ojin esatti mullatera serri maljeda
itiga fatamumma yo jadam tana adda ba sani qanuni rakko kaban yo kan namuni rakko kaban akiga fatamun gocho so dahin wali gelati hundi de itiga fatanna kan jadin wan fakkatu da itiga fatamumma sun ma ni wa hobbe sisu kan fakkatu ni obbo se no mal je ta ganarati itiga fatamumma akka wali galati fudatamu sera ke sabbe fudatamun kabu dugumaan itti gaafatamumma fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeraati yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee baditti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamna jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdiin irraan kutatina jedhaniit ummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan sun ummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojiirraa wajjiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa aangoorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin.
Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'ani kanneen qeesaanirraa buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran kana gaaffii uummanni gaafataa ture. Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu?
Waanuma bal'ee wayii biyyichi hirriba bahuu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti hirriba bahu mirga tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaanis sunis jeneraal godhaniituma akka biyyaatti ibsan malee tamsaasa kamtu uummata walitti buusa yookaan immoo sagantaa kamtu rakkina qaba jedhanii addatti kan isaan qabatanii ba'anii jiru. Miidiyaawwan tokko tokko jedhan malee kan isaan jechaa jiran kan OBN isaa ta'uu danda'a miidiyaa naannoo Amaaraas ta'uu danda'a. Miidiyaawwan kun amma tokko sagalee uummataa dhageessisuu jalqabanii jiru. Sagalee uummataa dhageessisuu kana isa ittiin dhukkaamsan yoo ta'e malee waan isaan uummata walitti buusan jedhanii kan isaan dhiyeessuu danda'a waan jiru natti fakkaatu. Buqqaatota deebisanii dhaabuu waan jedhu kun irratti hanga ammaatti dhaabbileen federaalaa yookaan mootummaan federaalaa waan hojjetan hin qaban karoora hundaatti wanti gurguddaa gaggeessaa kan jiru. Ibsuma yoo ta'e malee qabatamaadhaan lafarratti wanti hojjetamaa ture hin jiru. Wal'aadha kan.
Mee amma immoo gara obbo Huseen Turaattan deebi'a.
Wantoota wal'aan waa baay'ee argina. Gama tokkoon uummataaf waadaa kan galu yoo ta'u gara biraatiin ammoo uummata irratti deebisee waraana kan banuuf dhaadatu fakkaata mootummaani. Wantoonni silaa sirreeffamuu qaban fakkeenyaaf qaamolee mootummaa yookaan dhaabbilee dura jiran irra deebi'anii hundeessuu waan jedhu sana irratti rakkoolee jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyyaatiin walqabatu olaantummaa wayyaanee dhiisuudhaan bifa heerri mootummaa keessattuu keewwanni 87 jedhuun akkaataa sabaa fi sablammoota hunda hirmaachiseen hooggantoonni raayyaa ittisa biyya kanaa irra deebi'anii akka hunda'an gochuun gaariidha. Akkuma amma argaa turre uummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee badhetti miidhamaa ture. Mootummaan federaalaa gargaarsa ofii gochuu osoo irra jiru gargaarsuma mootummaan naannoo Oromiyaa gochuuf yaalu ukkaamsutu ture. Teleekoominikeeshiniin gargaarsa karaa saniin akka hin godhamne dorguun isaa ni yaadatama. Uummata buqqa'e kana mootummaan akka mootummaatitti dhoksiisuu qaba, deeggaruu qaba, yoo fi dadhabe gargaarsa biyya alaatii gaafachuu qaba ture. Kana malees namoota yakka kana irratti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaan akka rakkoon akkasiisuun deebi'ee hin mudanne gochuudhaaf hojjechuudhaaf mootummaan dirqama qaba. Wanti kun hanga ammaatti hin hojjetamne uftura kan hojjechuuf yaadan yoo ta'e barbaachisaadha. Raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti uummata keenya goolaa jiru kana baasuu qabu.
Mee asirratti obbo Huseen uummanni waraanni federaalaa ajjeecha nurratti geggeessaa jira ka jiru ka dubbatamu Oromiyaa keessa bal'inaan. Fakkeenyaaf yoo naannoo daangaa Somaalee fudhannee raayyaan ittisaa poolisiin federaalaa liyyu poolisii wajjin ta'uudhaanii miidhaa nurra geessisaa jira. Fakkeenyaaf tarkaanfiin kan yeroo darbee calanqootti fudhatame humna federaalaatiin ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Bakka adda addaa mooraalee barnootaa keessaa immoo humna federaalaatu qubatee jira. Humni kun barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Barnoonni hin jiru jedhaa jiru. Gama biraatiin garuu muummichi ministeraa raayyaa ittisaa humna waraanaa sana galateeffatanii jiru. Yoo dhugumatti gaaffii uummataati deebii murteessaa kennina jedhamee ka dubbatame sun hojiirra olaa ka jiru ta'e akkamitti kun wal simata?
Kuni dhugumatti wal faallessa. Wanni isaan amma jedhaa jiranii fi wanni seeruma isaan simatanirra jiru haalaan kan wal faallessudha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaaf akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatitti aangoowwan mootummaa naannoleetiif kennamte mootummaan federaalaa kabajuu qaba. Akkasumas mootummaan naannolees aangoo mootummaa federaalaa kabajuu qaba. Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana yoo ilaallu akkamitti hundaa'uu qaba jalqabuma kan jedhu heera mootummaa irra taa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaa fi sablammoota hundarraa walitti baba'ee kan gurmaa'u yoo ta'u dhaaba siyaasaa kamii irraayyuu bilisa ta'ee uummata hunda qixa laaluu akka qabu seeraan tumamee jira jechuudha. Gidduu lixuus yoo barbaachise haala lamaan gidduu lixuu akka danda'u heera mootummaa biyya sanii irraa ni hubanna. Inni tokkoffaan akkaataa keewwata 51 keewwata 64tiin mootummaan naannoo yoo nagaa fi tasgabbii naannoo san keessa jiru eegsisuu dadhabe humna isaati ol ta'e waamichaa fi biyya mootummaa naannoo Oromiyaatiin seenuu ni danda'a. Kunis akka hin taane ibsa dhiyoo kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin kenneen akka dhageenyetti namni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti affeere akka hin jirre dubbatanii jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa galateeffachuun mataan isaa akka ilaalcha kiyyaatitti madaa uummataa irratti soogidda firfirsuudha seeraan ala.
Yuunivarsiitii Iist Fiinlaand irraa barataa seeraa ka doktorummaa obbo Huseen Turaa akkasumas immoo Finfinnee irraa abukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammada. Ibsaa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.